Labdien! Sākam Ventspils novadomas sēdi. 2024. gads, 30. maijs. Domas sēdē piedalās 14 no 15 novadomas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ nepiedalās deputāts Gatis Gāga. Domas sēdes darba kārtībā tika aizsūtīti 32 darba kārtības jautājumi, bet vēl tika piesūtīti, ir priekšlikums iekļaut vēl darba kārtībā 4 papildus jautājumus, kas tika tā kā piesūtīti procesā. Tātad pirmais būtu par konkursu jaunietas darbībā nolikuma apstiprināšana, otrs būtu par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Tārgales pagastā, trešais būtu par detālu plānojumu, izstrādes atcelšanu un ceturtais būtu par saistošajiem noteikumiem kārtībā, kādā Ventspilsnot pašvaldība tiek skatīti jautājumi par zemes vienības sadalīšanu, atzīšanu par spēkā zaudējušiem. Vai ir deputātiem kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad nobalsojumi par kopējo darba kārtību, kurš pār? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par Ventspils novada domas 2013. gada 28. marta saistošo noteikumu numur 5 par Piltenes pilsētas ikdienas uzturēšanas kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem apstiprināšanu. Ziņo administratīvās nodaļas vecākais jurists Andris Stepanovičs Lūdzu.
Labrīt, paldies. Atbilstoši pašvaldību likuma pārējais noteikumu 6. punktu nosacījumiem, līdz šā gada 30. jūnijām piemērojami uz likumu par pašvaldību normu pamatu izdoties saistošie noteikumi, izvērtēt Ventspils no domas līdzinēja izdotos ārējos normatīvos aktus konstatējums, ka 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi numur 5. Tiesiskais pamatojums satur nevien spēku zaudējušā likuma par pašvaldībām normu norādi, bet arī atsauc uz likumu par autoceļiem 1. pantu 2. daļu. Lai arī faktiski tās dispozīcijā nav noteikts likumdevēja deleģējums pašvaldībām izdot šādu tiesību aktu saistošie noteikumi pēc minētā datuma joprojām būs spēkā. Pakļaujot izvērtējumu tā tiesiskumu atzīst, ka arī pēc būtības attiecīgs pilnvarojums neizriet ne no pašvaldības likuma, ne citu likumu normām. Nepieciešams gadījumā šāds regulējums nav nosakāms ar saistošiem noteikumiem, bet ar iekšējo normatīvo aktu. Cits starpā lēmuma projektē tāpēc norādīts arī augstākās tiesas spriedums, kurā nodibināts, ka ceļu, ar ko saprotams arī ielas, ceļu satiksmes likuma 1. pānta 3. punktu šī termina legāla definīcijas izpratnē uzturēšana ir darbība privāto, nevis publisko tiesību jomā. Līdz šim šo saistošo noteikumu piemērošana praksē ir aprobežojusies faktiski vienīgi ar Piltenes pilsētas pārvaldes kompetences ietvaros veiktajiem pasākumiem, īstenojot ielu uzkopšanu un pārējo ar uzturēšanu saistīto darbu izpildi, kur nodrošina jau tāpat atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību. Kā arī ministra kabineta noteikumu par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontrolu prasībām. Savukārt īpašumam piegulošos vai citas teritorijas kopšanas pienākums un administratīva atbildība par tā neievērošanu var tikt noteikti izdodot citus jaunus saistošos noteikumus saskaņā ar spēkā esošā pašvaldu likuma 45. pantu 1. daļas 3. un 4. punktu. Kā to pašvaldībām cits arī ir norādījusi vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Līdz ar to, ievērojot, ka konkrētajos tiesiskajos apstākļos saistošos noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem tikai citiem saistošajiem noteikumiem, lūdzu domi apstiprināt izskatīšanai iesniegto un lēmumu pielikumā pievienot to saistošo noteikumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav nevienam, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Par nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu ziņo domas kancelēs komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste Inga Lēgute. Lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots Ventspils novada pašvaldības 2023. gada publiskais pārskats par pašvaldības darbības mērķiem, rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Lūdzu deputāts apstiprināt 2023. gada publisko pārskatu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Jautājumi nav. Es vienīgi gribu Ingai pateikt paldies. Man liekas, ka ir tāds jauns vēsums atkal ienākuši mums publiskā pārskatā un ir daudz interesantas salīdzināšanas tabulas un grafiki. Tā kā paldies Ingai par darbu. Bet vispirms jānobalso. Jā, kurš par? Paldies. Pret atturās deputāti Dace Vašuku. Paldies. Nākošais mums darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par pašpabalstiem auģu ģimenē Ventspils novada apstiprināšanu ziņo sociālā dienas vadītāja Andevīta Ola Lūdzu.
Jā, labrīt. 2019. gada 30. maijā tika izdoti saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei. Un kā jau mēs visi zinām, 2023. gada 1. janvārī, stājoties spēkā pašvaldību likumam, arī šiem noteikumiem ir zudis tiesiskais pamatojums. Un izmantojot šo iespēju, pārediģējot šos noteikumus jaunajā redakcijā un ar jauniem tiesiskiem pamatojumiem, mēs esam arī atraduši iespēju palielināt audžu ģimenēm atlīdzību, kāda tā ir noteikti minimālā. Un otrs jauninājums saistošo noteikumu projektā ir tas, ka nav nosauktas konkrētas summas, bet šobrīd ir iestrādāti procenti audžu ģimeņa atlīdzībai, un tas nozīmē, ka mums katru gadu mainoties minimālai algai, mainīsies arī attiecīgi atbalsts audžu ģimenēm procentuālā apmērā, bet mums vairs nebūs katru gadu jāpār apstiprina šie cipari. Un 2024. gadā no 26. aprīļa līdz 10. maijam šie noteikumi noteikumu projekts tika publicēti, un šajā termiņā viedokļi vai priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu nav saņemti, un tā kā aicinu apstiprināt saistošos noteikumus par pabalstiem audžu ģimenei Ventspils novadā.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Anda. Nākošais darba kārtības jautājums Ventspils novada pašvaldības iestādes, Ventspils novada izglītības pārvalde nolikuma apstiprināšana. Tātad izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kņemoviča, lūdzu.
Labrīt visiem, ir ieslēgts. Ventspils novada doma 2022. gada 24. novembrī ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestādes izglītības pārvaldes nolikumu. Ievērojot to, kad izglītības pārvaldes pāraudzībā esošajās izglītības iestāžu tīklā ir notikušas izmaiņas, proti likvidēta Ances pamatskola, Popes pirmskolas izglītības iestāde Zemenīte pievienota Popes pamatskolai, un otrs iemesls ir arī precizētas izglītības pārvaldes funkcijas un uzdevumi, īpaši, kas saistīts ar dažādu juridisko dokumentu izstrādu un līgumu slēgšanu. Un treškārt, iepriekšējais domas izglītības pārvaldes nolikums ir apstiprināts pamatoties uz likumu par pašvaldībām, kurš ir zaudējis spēku, un tādēļ ir izstrādāts nolikums jaunā redakcijā, kurš skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā, un lūgums apstiprināt izglītības pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pirmskolas izglītības iestāžu darba organizāciju arī izglītības pārvaldes vadītāju, lūdzu.
Ņemot vērā saimnieciski efektīvi nodrošināt Ventspils novada pašvaldības dibināto pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darbu, kā arī sabalansējot vecāku iespējas bērnus aizvest un izņemt no pirmskolas izglītības iestādes, darba grupa izstrādāja kārtību, kādā tiks organizēts pirmskolas izglītības iestāžu darbs 2024. no 2024. gada 1. septembri. Proti, darba laiks tiek nedaudz saīsināts, un jaunajā kārtībā noteikts, ka tas varētu būt no 7.30 līdz 17.30. Pie tam gribu piebilst, kad Dome 2022. gada 11. augustā ir apstiprinājusi arī lēmumu, kas nosaka, ka katrā iestādē paralēli šim darba laikam ir iespēja darboties arī dežurgrupai, kuras darba laiks ir no 7 līdz 18.30. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras sporta komitejā un lūdzam atbalstīt jautājumu, ka tiek noteikts vienots darba laiks no 1. septembra, tātad no 7.30 līdz 17.30 ar iespēju izmantot dežūru grupu darbu.
Paldies saviem deputātiem jautājumiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turēs nav.
Paldies.
Paldies, Ainam. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ziņo bērnu jaunas sporta skolas vadītāja Jolanta Ziemele, lūdzu.
Labdien visiem. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ņemot vērā novada domas sporta komisijas lēmumu, kā arī Ventspils novada domas saistošo noteikumu 2013. gada 31. oktobra noteikumus par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā. Lūdzu piešķirt atzinības rakstu un naudas balvu šādiem Ventspils novada sporta skolas audzēkņiem. Nilam Bibļivam, kurš izcīnīs trešo vietu augstlēkšanā Latvijas Republikas čempionātā telpās, kā arī viņa trenerim Aivaram Čaklim. Nākošais Ventspils novada sporta skolas audzēknis Jonatans Rābaus, kurš izcīnīs trešo vietu vieglatlētikas daudzcīņā Latvijas Republikas čempionātā telpās, kā arī viņu ir sagatavojis treneris Aivars Agris Paipals. Paldies!
Paldies! Vai jautājumi ir? Tad balsojam, kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Paldies, Jolanta!
Paldies!
Nākošais darba kārtības jautājums ir par 2024. gada 28. marta lēmuma par 24. gada prioritāru investīcijas projektu iebraucamā ceļa pārbūves nekustamajiem īpašumiem māja 5-7 Piltenē Ventspils novadā īstenošanas atcelšana. Tātad ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītājā Kristīne Strika, lūdzam.
Paldies, labrīt. Tātad Ventspils novada dome šī gada 28. martā pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu valsts kasē šī gada prioritārā investīcija projekta piebraucamā ceļa pārbūvē uz nekustamiem īpašumiem Maijielā 5 un Maijielā 7 Piltenē Ventspils novada īstenošanai. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, tika sagatavota dokumentācija un pamatojušais apraksts iesniegšanai pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrols un pāraudzības padomē lēmumā noteiktajā termiņā. Ņemot vērā apsvērumus, kā šis objekts atrodas jaukta status īpašumā, tika pieņemts lēmums atsaukt pašvaldības sagatavoto un iesniegto pieteikumu par aizņēmumu. Tāpēc ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par šo lēmumu projektu un atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2024. gada 28. marta lēmumu par piebraucamā ceļa pārbūves nekustamajiem īpašumiem Maijielā 5, Maijielā 7 Piltenē Ventspils novadā īstenošanu. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par investīciju projektu Rožu iela pārbūvi posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielē Piltenē īstenošanu. Lūdzu, Kristīna.
Tātad Ventspils novada doma šī gada 28. martā pieņēma lēmu atbalstīt investīciju projektu Rožu ielas pārbūvi posmā no Māja ielas līdz Zemnieku ielai Piltenē Ventspils novadā īstenošanu un pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijā atzinumu saņemšanai, kā arī nodrošināt Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu 70 tūkstoši apmērā no investīciju projektu kopējām izmaksām šī gada budžeta līdzekļiem. Ņemot to vērā, pašvaldība 28. martā iesniedza satiksmes ministrijā aizpildītu pieteikumu un pielikumus izvērtēšanai un atzinumu saņemšanai. Uz lēmumu pieņemšanas brīdi jau bija zināmi iepirkuma procedūras rezultāti, un 3. maijā tika saņemts satiksmes ministrijas vēstule ar informāciju, ka iesniegtais investīciju projektu pieteikums ir izvērstēts atbilstoši noteikumiem, un tas tiek atbalstīts. Kā arī aicina pašvaldību vērsties pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrols un pāraudzības padomē iesniedzot aizņēmumu pieprasījumu. Investīciju projektu kopējās izmaksas ir 162 882,71 €, un ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par investīciju projektu īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma ņemšanu no valsts kases 92 880 € apmērā, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu 70 202,71 € apmērā. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturas, atturas deputātu Dacevā Šukam. Paldies. Nākošais darbu kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 24. gada 29. februāra lēmumā par dalību LFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā. Lūdzu.
Jā, doma 29. februārī pieņēma lēmumu atbalstīt projekta gājēju tilta pārbūvi Blāzmas ciemā puses pagastā īstenošanai. Un iesniedzot projektu iesniegumu atklātā projektu iesniegumu konkursā. Un 24. maijā lauka atbalsta dienas elektroniskās pieteikšanas sistēmā tiks saņemta lauka atbalsta dienas Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vēstule, kurā tiek lūgts veikt precizējumu pieņemtajā lēmumā īstenošanai nepieciešamā finansējuma avotus norādīt. Tātad ņemot to vērā ir nepieciešams izdarīt grozījumus lēmumu aprakstošajā daļā, lai nodrošinātu atbilstību piemērojumam tiesiskajam regulējumam, kā arī lemjošajā daļā izteikt un papildināt punktu numuru 2, ka projekta attiecināmu izmaksu sekšanai tiks nodrošināts priekšfinansējums, ņemot aizņēmumu no valsts kases. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums par dalību Interreg projektā Latvijas-Lietuvas pārobežu projektā. Tātad arī Lūdzu Kristīna.
Tātad esam saņēmuši Kurzemes plānošanas reģiona vēstuli ar aicinājumu piedalīties Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā 2021-2027. Gadam. Tā būtu ceturtā prioritāte – dabas un kultūra vēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls. Un startēt projektā kā projekta partnerim un līdz šī gada 21. jūnijam sagatavot un iesniegt projektu idejas priekšlikumu. Projekta mērķis ir turismu piedāvājumu dažādošanu Latvijā un Lietuvā, izveidojot tematiski skatu vietu maršrutu panorāmu. Projekta ietvaros sasniedzamais rezultāts ir kultūra vēsturiskā mantojuma objektu infrastruktūras uzlabojumi, aprīkojumu virtuālo ekspozīciju ierīkošana. Projekta ietvaros Ventspils novadā plānots Lāksdienas mūžas pilskalnā izveidot jaunu turismu objektu, kas piedāvās piedzīvot vēstures stāstu, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju dotās iespējas ar virtuālās realitātes palīdzību. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 35 000 eiro. Attiecināmās izmaksas arī ir tieši tādā pašā apmērā. No tām šajā periodā RF finansējums ir 80% apmērā, valsts budžeta dotācija 10% apmērā. Un ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā un tie ir 3 500 eiro. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atzīt par liederīgu un Ventspils novada pašvaldībai ņemt dalību projektā kā partnerim, iesniedzot pieteikumu līdz šī gada 21. jūnijam. Un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektu ieviešanas nodrošināšanai 3 500 eiro apmērā no kopējām izmaksām. Paldies!
Labi, paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Vārds Dacevā Šukai, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, tas piedāvājums nāca no Kurzemes plānošanas reģiona piedalīties šajā konkursā projektā, vai arī tieši tā pati ideja par Lāksdienas pilskalnu tieši arī nāca no Kurzemes plānošanas reģiona, un ja nē, tad kā tā radās, varbūt, kā pastāstīt?
Jā, aicinājums ir tieši no Kurzemes plānošanas reģiona. Mēs saņēmām vēstuli ar aicinājumu iesniegt vairākas projektu idejas. Mēs, respektīvi, iesniedzām uz to brīdi, kas bija tāda jau konkrēta, ko mēs varējām iesniegt, bija četras vietas. Mēs iesniedzām tātad Popes pilskalnu, Popes baznīcu, tad bija Lāksdienas pilskalns un Leču stāvlaukums. Un tad mēs iesūtījām Kurzemes plānošanas reģionam, un viņi izvērtēja, un tad viņi atsūtīja mums vēstuli, ka viņi izskata potenciālo īstenošanas vietu tieši Lāksdienas pilskalns.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Man jautājums Kristīnai, vai šajā lēmumā nebija, kur vajadzēja kaut ko nedaudz precizēt, ja visi kārtībā jau... Visi...
Šajā lēmumā viss ir kārtībā.
Ok, paldies. Tā, ja jautājumi nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes aizstošo noteikumu par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai apstiprināšanu. Tātad ziņo mums attīstības plānošanas un būvniecības nodēļas vecākais speciālists būvniecības un komunālos jautājumus Andris Šlangens, lūdzu.
Jā, labrīt. Tātad ir izskatīti un pārskatīti esošie Ventspils novada pašvaldības saistošie noteikumi par līdzfinansējumu apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudz dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai. Tātad esošie saistošie noteikumi ir papildināti un atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un par likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 27. Panta 2. Daļas 2. 3. 4. Punktam nosaka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamais mājas īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem piešķirot līdzfinansējumu, tā ir skaitā šādiem mērķiem dzīvojamās mājas atjaunošanai, renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai. Tādās dzīvojamās mājās atjaunošanai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihijas nelaimes un citas katastrofas sekas, energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Ņemot saistošos noteikumos ir veikt papildinājumu ar vispārīgā daļā, kā arī par atbalstāmiem pasākumiem un to apmēru, ja ir atbalstāmās summas un procentālais sadalījums ir atstāts kā iepriekšējos, nu, patreiz spēkā esošajos saistošajos noteikumos ir papildināts ar dažādām precizitātēm, kas ir, bija jāpapildina, un kā arī ar papildināts ar jaunu sadaļu līdzfinansējumu, kā de minimis atbalsta piešķiršana nosacījuma saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, tas attiecās uz tām daudzdzīvokļu mājās, kurās ir arī kāds no saimnieciskās darbības veicējumiem vai komersantiem iekšā, jo veic šīs mājas, nu energoefektivitātes pasākums. Tad arī ir veikti papildinājumi pieteikumu anketās un papildināt ar informāciju par datu aizsardzības apstrādi un reģistrācijas anketā. Un tad šiem saistošiem noteikumu projekts ir atbilstoši pašvaldības likuma 46. Panta 3. Daļas nosacījumiem par sabiedrisko apstiešanas viedokļu noskaidrošanu un šā gada 9. aprīļa līdz 23. aprīlim ir veikt sabiedrisko viedokļu noskaidrošanu, bet priekšlikumu un iebildumu par normatīvu aktu projektu netika saņemti. Tātad, un saistošo noteikumu projekts tika skatīts 24. Gada 16. Maija Finanšu komitejas sēdē un virzīts tālāk izskatīšanai apstiprināšu domē. Tad lūdzu veikt saistošo noteikumu projektu apstiprināšanu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Andim Zariņam vārds, lūdzu.
Varbūt tās, tā kā mūs arī klausās iedzīvotāji, varbūt, ka tu vari īsi izstāstīt, kas būs tajā atbalsta saņēmēji, kas var pieteikties šim atbalstam no pašvaldības. Nu, tā ļoti īsi. Paldies.
Nu, respektīvi var pieteikties daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, nu, biedrības apsaimniekotāji, ja, tad iesniedzot atbilstoši šo saistošo noteikumu projektā norādītajiem dokumentiem attiecībā uz ēkas energoefektivitātes pasākumu realizēšanu. Tātad tas ir saistībā ar energo sertifikātu izstrādi, ēkas tehniskās apsakošanas dokumentācijas sagatavošanu, kā arī ar projekta ieceras dokumentācijas izstrādi. Ja, tātad arī par, un tālākais jau process ir par būvniecību, ja, tātad tā skaitā arī ir atbalstāmā komponenta ir būvuzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksas.
Tātad, ja vispareiz saprat, tad no paša sākuma līdz pat būvniecībai ir pašvaldībā kaut kāda daļa mēs līdzfinansējam. Tātad pieteikties var jebkur daudz dzīvokļu māju apsaimniekotājs vai apsaimniekošana šī biedrība.
Jā, tieši tā.
Super, paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Paldies, Andriem. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības iestādes, Ventspils novada pašvaldības administrācijas struktūru vienību, Piltenes pilsētas pagasta un Zlēku pagasta apvienības pārvalde, Užavas un Jūrkalnas pagasta apvienības pārvalde, Kops un Puzes apvienība, Artur vajadzētu vārdiņu pagastu apvienību pārvalde un Vāres un Ziru pagasta apvienību pārvalde, nolikuma apstiprināšana ziņo izpildirektors Jūras Krilauskas lūdzumu.
Jā, labdien visiem. Tad ievērojot to, ka Ventspils novada pašvaldības nolikums nosaka to, kad no šī gada 1. jūnija mums sāk darboties apvienotās pagastu pārvaldes, ir izstrādāti tipveidi nolikuma līdzīgi, kā tas bija arī jau apstiprinātais Ugāles Usmas apvienotās pārvaldes nolikums un Tārgales Ances apvienotās pārvaldes nolikums, ir izstrādāti attiecīgi 4 nolikumi, tad Piltenes pilsētas pagasta un Zlēku pagasta apvienības pārvaldes nolikums, Užavas un Jūrkalnas pagasta apvienības pārvaldes nolikums, Popes un Puzes pagasta apvienības pārvaldes nolikums un Vārves un Ziru pagasta apvienības pārvaldes nolikums. Minētie nolikumi ir skatīti Finanšu komitejā, un komiteja pieņēmusi lēmumu par šo te nolikumu virzīšanu tālāk uz domas sēdi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, es piebildīšu, ka Finanšu komiteja tika skatīts Usmas, Ugāles un Ances Tārgales, teiksim, apvienība nolikumu, šie nolikumi Finanšu komiteja netika skatīt, bet labi viņi pēc viena šablona. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu, nav jautājumi, jā? Nu, varbūt sarunas pēc tam, tad mēs balsojam, kurš pāri? Paldies, pret atturas nav. Atturas, ā, dats vai šo katturas, jā, es neredzēju. Mārstības priekšpišķi atpārēju. Tā, nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem 2017. gada 14. decembra Ventspils novada domas lēmumā par kur... Vai? Nē, es pārķēru, jā, es apstāju par es pārķēru, jā. Tātad nākošais darbkārtības jautājums mums ir... Par Ventspils novada pašvaldības amatu sarakstu ziņo personāla daļas vadītāja Ilona Stradiņa lūdzuma.
Labdien visiem. Tātad apstiprināšanai ir iesniegts amatu saraksts, kurš ir viens no būtiskākajiem dokumentiem no katrā institūcijā, un ar to tiek definēts, kādi amati ir nepieciešami šai institūcijā. Un to mēs šādu sarakstu mēs pazīstam iepriekš, kad mums bija iepriekšējais darba samaksas nolikums. Tad bija kā pirmais pielikums, kas saucās Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts. Tagad viņš ir atjaunots jaunā formā, un tad šajā sarakstā ir ietverta informācija, ko darbā izmanto ikdienas darbā gan pašvaldības vadība, gan personāla struktūra vienība, iestāžu vadītāji un ekonomista atalgojuma sistēmas veidošanai. Un tad šeit tiek noteikti definēts par katru struktūru vienību, visas, gan iestādes, gan visas struktūru vienības nosaukt, tad amati, kā ir nepieciešami apzīmēti profesijas kodi, lai tie ir vienoti un visiem saprotam, kā arī klasifikācijas rezultāti un šobrīd esošie vienības lūdžu skaits katrā. Struktūra vienībā.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, tad ir vēl priekšlikumi, par ko mums novienoties. Tātad ir priekšlikums arī no deputātiem nācis strīpot pozīciju 54, mājas labs administrators, kurš mums nu, jau vairākus gadus tāds nav un nav arī nepieciešams. Vai deputāti piekrīt? Varam nobalsot, jā.
Tad
balsojam. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un vēl viena tehniskā kļūda, kas ir gadījusies, ir tātad 202-203, tas ir par Vārus zirgu pagastu. Mums ir autobusu vadītājs 2 un automobiļu vadītājs 1. Mums ir 3 autobusu un 3 autobusu vadītāji un nav automobiļu vadītājs. Ir jautājumi arī balsojumi? Nu, tad nobalsojumi arī par šādiem labojumiem. Kurš par? Paldies, pret atturās tāds Vašuk. Jā. Tātad tās tāds korekcijas. Tā, vai vēl ir jautājumi deputātiem?
Divi sārniecības, ja es nemaldos, Biltenes pakustu pārvaldē. Cik tur visur bija? Ancā vēl bija? Un...
Nē, šobrīd nav. Jā, mums arī bija tāds nepatīkams pārsteigums uz Finanšu komiteju, kad mums Biltenes pilsētas un Zlēku apvienībā un arī Vārus un Ziru apvienībā bija iesniegti pa diviem sārniecības vadītājiem, par ko nekad nav bijusi runā. Nu, to es nevaru atbildēt, kāpēc tāds tika iesniegts. To droši vien var izpilddirektors pateikt, tikai kāpēc viņš tādu virzīja. Tā kā, bet mēs jau Finanšu komitejā izņēmām ārā to. Vienīgi Ance un Tārgala paliek. Jā, bet tā bija, tas jau bija no pašiem pirmsākumiem, kad šo apvienību veidojam. Nu, daļa attālumiem šeit.
Piekrastes teritorijas.
Jo faktiski Ances pagasta saimnieks ir, nu, savā, kas arī faktiski lielākais pagasts pēc teritorijas, otrs lielākais Latvijā tomēr, un Tārgalē dēļ šīten piekrastes visas, un tās tad arī, nu, bija tāda vienošanās toreiz bija, ka tur varētu katrā būt savs saimnieks, bet pāriem saimniekiem ir jāstrādā pa abiem pagastiem vai Piltenes gadījumā par Piltenes pilsētas, Piltenes pagastu un Zlēku pagastu, tā kā nav tā, ka viņš ir kaut kādā konkrētā pagastā domāts šis saimnieks. Tas saimnieks ir domāts, ka viņš dara visus saimnieciskos darbus, ja abos pagastos. Bet Tārgalē joprojām arī šobrīd šis štats nav aizņemts. Ir tikai Ants.
Nē, nu tad jā, tur tomēr ir Tārgalē un Antsē, tad Piltenē, Zlākās, tas tomēr ir kompaktāk, bet tas pamatāk,
un šķiet, ka jāteic, Zlēks ir viens no mazākiem pagastiem pēc teritorijas. Un viņš ir, jā, mazs attālums arī no Piltenes, un es neredz, ka tur būtu nepieciešami divi.
Nu, tie ierosinājumi par tiem štatiem, par to, kā tas ir nākt no pašu no pārvaldes vadītājiem, vai tas ir palicis, mēram, tā kā tagad ir bijis?
Es varbūt varu komentāru no savas puses, teiksim, kāpēc tas komiteja tik likt šie te pagasta pārvaldēs papildus, kā katrā pa diviem apvienotās pārvaldēs, katrā pa diviem saimniecības pārziņiem, jo pamatā tas ir saistīts ar šādu te darba organizācijas jautājumiem, kur būtībā pārvaldniekam un saimniecības pārziņiem būs jānodrošina šo te visu funkciju, kas viņiem ietojas arī nolikumā un arī pašvaldību likumā, nodrošināšana. Un ņemot vērā to, ka Tārgals un Ants jau pagastā šādi te ir ielikti divi cilvēki, tad arī bija piedāvājums katrā šajā apvienotāja pagasta pārvaldē arī ielikt divus tā kā palīgus pārvaldniekam. Bet, nu, teiksim, deputāts šajā gadījumā komitejā noraidīja man priekšlikumu, nu, tad attiecīgi tas rezultāts ir tāds, ka tagad tikai Tārgals un Ants apvienotāja pārvaldē ir apstiprināti kā divi štati par saimniecības pārziņiem.
Vai vēl jautājumi būtu deputātiem?
Un vēl Piltenē, ja es nemaldos, tad ejot caur, tad tur sanāca, ka pārsvarā visur tur sekretārs un lietvedis tur nav atsevišķi, bet Piltenē mums ir atsevišķi vesels štats lietvedis, vesels štats sekretārs.
Citur ir divi lietveži vienkārši, un Piltenē, nu, pēc nosaukuma laikam viņi tā skaitās, tāpēc. Nu, faktiski jau katrā apvienotā pārvalde, kur mums divi viņi ir bijuši vien, var teikt, ir viņi divi arī ir, teiksim, apvienojot. Katrā ir viens bijis, bet apvienojot ir divi, teiksim, tur nekas
nav. Nosaukums ir saistīts ar kases.
Jā, saistīts ir sekretāri, ir tajās pagast pārvaldēs, kur ir kase, kur ir kasieri. Tās ir divas Vāve un Piltene. Pārējos mums ir lietveži, kur veic šos pienākumus.
Paldies. Jā, Ilvai Cērpai vārds.
Vai ir iespējams iepazīties ar amata aprakstu saimniecības vadītājiem par viņu funkcijām, par viņu darbiem, pienākumiem un atbildību?
Protams.
ir? Kur es to varēšu saņemt? Vai man
atsūtīs personāla daļa nosūtīs visiem deputātiem? Nu,
es domāju, ka vajag nosūtīt visiem deputātiem.
Nav nekas tāds slēpjams.
Jā, paldies.
Paldies, vai vēl ir kāds jautājums? Tad es aicinu balsot par to variantu, par ko mēs nobalsojam ar divām izmaiņām, izņemot mājaslapas administratoru un sakārtojot pareizi pēc esošā Vāras pagastā automobiļu un vadītājs, kurš nav un ir autobusu vadītāji trīs, un balsot kopumā par visu sarakstu. Tātad, kurš par? Paldies, pret, atturās. Atturās deputāti Māris Dads, Cīns Apsītis un Daci Vašaku. Paldies, paldies vēl. Tā, nākošais mums darba kārtības jautājums par grozījumiem 2017. gada 14. decembra Ventspils novada pašvaldības domas lēmumā par kustamā un nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā un 22. gada 27. oktobra domas lēmumā par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sievien, kā servisu ūdensēmniecības pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem Tārgales un Pudzes pagastā. Tad vārds izpildirektoram Jurim Kulrauskam lūdzumu.
Tātad, ņemot vērā to, ka Ventspils novada doma ir nodevusi šo te pārvaldes uzdevumu ūdens apgādu un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novadās JVNK servisam, 17. gada 14. decembrī ar domu bija nolēmusi par to, ka nodot piekabi, jeb asinizācijas mutsu, pomotu, lietošanā, funkciju nodrošināšanai JVNK servisa. Un, attiecīgi, 22. gada 27. oktobrī bija domas lēmums par to, kad nodot MTZ 80 traktoru un arī asinizācijas mucu, pomotu, SIA VNK servisam šo te pakalpojumu nodrošināšanai. Attiecīgi, 24. gada 11. aprīlī Ventspils novada domas finanšu komiteja lēma par domas lēmumu projektu sagatavošanas nepieciešamību par SIA VNK servisa bezatlīdzības lietošanā nodotās kustamās mantas, traktora un to divu asinizācijas mucu pārņemšanu no kapitāla sabiedrības pašvaldības izmantošanas vajadzībām apstiprināšanai Ventspils novada domas maija mēneša domas sēdē. Attiecīgi bija sagatavots atbilstošiem finanšu komitejas lēmumam lēmuma projekts. Komitejā viņš ir skatīts, atbalstīts. Lūdzu jūsu balsojumu.
Labi, paldies. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav balss, pirms es vienīgais varbūt atgādināšu vēl deputātiem, kad mums 23. Maijā bija apvienoto komiteja sēdes, tātad TA nekustam īpašumu finanšu komiteja, kur arī tika uzdots izpildirektoram līdz 31. maijām iesniegt Ventspils novada domai uz līgumisku pamatu balstīt risinājumu par novada domas, tātad 25. aprīļa lēma par asinizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ventspils novada teritorijas. Domāju, ka mēs rīt visi e-pastos to saņemsim. Tā kā tālāk atgriežamies pie šī jautājuma un tad balsojam, ja, kurš par sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Pret. Atturās. Dāce Vašu. Labi. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par apliecinājumiem akcijas sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altuma aizdevumu ņemšanai Daudzdzīvokļu mājas Rūpnīcas 1, Rūpnīcas 2 Ugālē, tātad Ugāles pagastā atjaunošanai. Tātad vārds Gatim Landmanim, ja? Dzīvnieku stumu īpašumu nodē.
Labdien visiem. Man jāsaka, ka šo konkrēto lēmumu projektu nav gatavojis mūsu nodaļa, bet es tādēļ sākumā varbūt ierosināšu dažus grozījumus lēmumu projektā. Pirmais jau pašā lēmumu projekta virsrakstā, jo tēma ir par divu dzīvumu māju. Ugālē tātad Rūpnīcas ielā 1 un Rūpnīcas ielā 2. Tātad apliecinājumu finanšu aizņēmumu ņemšanai. Un tekstā ir rakstīts, ka dzīvojamās mājas, un tālāk uzskaitīts divas, tātad, ja divas, tad es ierosinu, kad definēt viņu kā dzīvojamo māju, Rūpnīcas ielā 1 un Rūpnīcas ielā 2, Ugālē, Ugāles pagastā. Un to pašu darba kārtībā arī izmainīt. Tas tāds tīr tehniskais. Tad tālāk tekstā par būtību, tā kā pirmo variantu uz finanšu komiteju gatavoja mūsu nodaļa, tad ir nedaudz mainījušies šie dzīvokļu skaiti, parametri, kas ir minēti šī brīdī lēmuma projektā, un viņi būtu precizējami. Šobrīd Tātad pēdējās ziņas par Rūpnīcas ielu 1 ir šāds. Tātad mājā kopā ir 59 stāpu grupas, ne 60, jo divas nedzīvojamās ir apvienotas vienā. Tātad no tiem 18 dzīvokļi ir privatizēti. Un 41 telpa ir pašvaldībai. Tai skaitā 26 dzīvokļi. Ne, 30 dzīvokļi. 30 dzīvokļi un 11 nedzīvojamās telpas. No 30 dzīvokļiem 26 ir izīrēti, 4 ir šobrīd brīvi. Atsvināšanā īrniekiem ir 7 dzīvokļi un no brīvajiem uz izsoli tiek virzīti 2 dzīvokļi. Tātad 9 kopā atsvināšanā. Un par Rūpnīcas ielu 2 tie skaitļi par piederību ir sekojoši. Tātad 60 telpu grupas, tai skaitā 48 dzīvokļi, 12 nedzīvojamās telpas, arī 18 privāti dzīvokļi. Pašvaldībai tātad 30 dzīvokļi, tai skaitā 24 izīrēti, 6 brīvi, izsolē virzās 2 dzīvokļi, īrniekiem atsevināšanā procesā ir 6 dzīvokļi. Un tā lēma projekts par to, ka ar dzīvokļu īpašnieku kopības nolēmumu ir nolēmts veikt abu dzīvojamo māju balkonu remontu atjaunošanu. Un dzīvojamā mājā ir Rūpnīcas ielā 1, tātad nepieciešamie līdzekļi ir pēc darbu tāmes 58181,17 eiro, ieskaitot PVN. Tā rezultātā apsaimniekošanas maksa palielinās no 40 centiem līdz 60 centiem par kvadrātmetru. Un Rūpnīcas ielā 2 nepieciešamo darbu veikšanai aizņēmums vajadzīgs ir 64,885,65 eiro apmērā. Un īres maksa, jeb apsaimniekošanas maksa sastāvā, kas ietilps palielinās no 40 uz 62 eiro centiem. Plānotais remonta darba veicējs pēc VNK iesniegtiem dokumentiem ir CAGJ būve. Lai šo realizēt ir nepieciešams tātad ņemt aizņēmums finanšu institūcija Altum. Par pašvaldības dzīvokļiem nepieciešams apliecinājums kā dzīvokļu īpašniekam šī gadījumā pašvaldībai. Lēmuma projektā paredzēts, ka šāda apliecinājums sniedz un par to pilnvarojums domas priekšsēdētājiem.
Paldies. Jā, vārds Gunti Mačtumam, lūdzu.
Tā, nu, šīm divām mājām, protams, balkoni ir ļoti sliktā stāvoklī un skaidrs, ka viņi ir jāremontē. Bet jautājums ir par to, vai tas ir jādara tieši šī brīdī. Jo iepazīstoties ar tiem aizdevumu noteikumiem, ir skaidrs, ka šī brīdī tātad aizņēmums tiek ņemts uz 15 gadiem, uz fiksētu likmi 5,9%, tātad likmi ir nofiksēta uz visiem 15 gadiem. Tas nozīmē, ka mēs aizņēmumu ņemam un uzfiksēt likmi tieši tajā brīdī, ka šī likme ir ļoti augsta. Un es pareiķināju, tad apmēram, ja mēs ņemam 60 tūkstošus ar šādu likmi, tad faktiski šajos 15 gados jādod ir 90 tūkstoši. Un es uzskatu, ka nu, mēs visi zinām, ka šīs te likmes nu, nebūs visu laiku tik augstas, Man liekas, ka ir jāpagaida drusku izdevīgāku nosacījumu un tad jāņem šis kredīts.
Man paldies. Vai vēl kāds deputāts grib jādāt sev vašu kai vārds, lūdzu?
Nē, nu, protams, ka var piekrist kontim par tām likmēm un mēs varam domāt un cerēt, ka viņas tūlīt kritīsies un tā, bet tāpat laikā, nu, ja tie balkoni ir bīstam un tā situācija ir tāda, nu, ko mēs gaidīsim, nu, likmes un arisināsim. Mēs jau atbildam arī zināmā mērā par to drošību, ja mēs tagad pieņemsim lēmumu nedarīt neko. Kāda tur ir tā situācija ar tiem balkoniem, Juri?
Situācija ir kritiska, jā. Protams, ka tur ir kurā brīdī nevar uzņemties atbildību, bet tur ir cilvēkiem noslēgt arī vienošanās ar dzīvokļu tiem īrniekiem un īpašniekiem, ka viņi nekāp uz tiem balkoniem. Tā situācija. Mums jau ir bijuši arī raidījumi te visādi par tiem balkoniem.
Faktiski, nu, es saprotu, ka mēs šādā veidā uzņēmumies pašvaldībai saistības pa 100 tūkstošiem apmēram. Nu, bet dzīvokļu skaita tā pareiķinā, tā viegli rūp. Tad man jautājums ir izpildirektoram, ka kapitāla daļa turētāji pārstāvjumi. cik ir lielas pašvaldības saistības līdz šim par visiem uzņemtajiem altum līgumiem, un cik jau šobrīd mēs maksājam katru mēnesi par tukšajiem dzīvokļiem, ko nevar izīrēt šajās mājās, kur ir šie altuma aizdevumi ņemti.
Nu, man uz doto brīdi nav sagatavot šādu informāciju, ja nepieciešams, es viņu varu sagatavot un izsūtīt visiem deputātiem. Bet attiecībā uz rūpnīcas 1 un rūpnīcas 2 šīm te mājām es gribētu piebilst, ka jau pagājušā gada oktobrī komiteja, finanšu komiteja lēma par to, kad teiksim, ņemt šo te aizdevumu un attiecīgi VNK servises jau ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai šis te pasākums notiktu. Un tagad sanāk, ka šis te jautājums tiks skatīts atkārtot finanšu komitejā un tagad virzīts uz domas sēdi.
Jā, vārds, nu, vārds Ilvai pa priekšu un pēc tam Andim, jā?
Vai ir zināma informācija, jautājums Jurim, vai šo divu māju iedzīvotājiem ir izveidojies kāds uzkrājums remonta darbiem? Vai ir, un kāds ir parādnieku lielums, cik ir šīs mājas parādā, teiksim, komunālos maksājumos, īres un apsaimniekošanas maksājumos, vai tā maksāt spēja viņiem būs tiem iedzīvotājiem, ņemot vērā to no pieaugumu, kas būs par katru kvadrātmetru jāmaksā?
Man uz doto brīdi nav tāds kopsavilkums sagatavots, bet stāsts ir par to, ka attiecībā uz tiem privatizētiem dzīvokļiem, tur, teiksim, tā, nu, par viņu maksātspēju viņi lēma paši. Te ir stāsts par pašvaldībai piedarošiem dzīvokļiem. Un vēl jau ir situācija arī tāda, ka šajā te altuma programmā ir iespēja pašvaldībai pašai, teiksim, finansēt no budžeta līdzekļiem, par cik tie ir pašvaldības īpašumi, par īres dzīvokļiem runājot, un neņemt šo te aizdevumu arī.
Bet aizdevums bet, jau iemaksāt vienā maksājumā. Mājai, ne jau tikai pašvaldības dzīvokļi, balkoni bet tiks remontēt.
Jā, jā.
Remontēt jau tiks pilnīgi viss, arī privāts. Jā,
vienkārši var
iemaksāt
to savu, tad aizdevumu.
Jā, mums ir budžets.
Tad mums nav kredīts, nu.
Nu, jā, bet
tā. Mums vajadzības budžetu, to viss skatīt.
Tā, pagaid, nu, varbūt tēma pēc kārts, jā, nu. Ilva tevi iztā, jā, pagaidām, tā atbildi nedabūju. Tad Andis lūdzu.
Jā, man jautājums ir, kad šī dzīvokļa kopsapulce nolēma par to, ka viņi nu, vēlas šo kredītu un tā kā iet, un kad, es, mēs finanšu komitejā viņu skatījām pagājušā gada oktobrī. Tad kāpēc tik ilga laika perioda tiek šis viss pasākums tāds, nu, kā saka, turēts, un tad, kad šis konkrētais uzsaukums no altuma projektiem, iet uz beigu pusi, kas zināms arī šis beidzās 30. jūnijā. Tad kāpēc ir tieši īsti pirms beigām, tad tā hopa lecam tagad vai nekad? Nu, man tas īsti nav izpriltams. Un ja pagājušā gadā bija pavisam šī pati programma, tikai ar citu termiņu, viņa beidzās 31. decembrī. Un kāpēc tad jau netika sakārtot dokumenti? Un tad tā vairāk kā pusgads apmēram. Kas tu šo laiku ir mainījies tāds? Kāpēc tāds vilcināšanās?
Mans komentārs ir tāds, ka finanšu komiteja jau oktobrī, pagājušā gada oktobrī šo te jautājumu skatīja un pieņēma gala noregulējošu lēmumu. Un nosūtīja attiecīgi VNK servisam un tālāk VNK servis nosūtīja šo te ir altumam. Un viss šis te process jau ir sācies attiecībā uz šīm divām mājām. Bet ņemot vērā to, ka tagad situācija ir mainījusies, šeit bija arī priekšsēdētāji nu, tāds uzdevums tā kā izpildirektoram sagatavot finanšu komitejas lēmumu atcelšanu, lēmumu par finanšu komitejas tā oktobras lēmumu atcelšanu un jaunu lēmumu sagatavošanu. Tāpēc viņš ir tagad sagatavots tādā veidā, jo būtībā jau tur bija stāsts par to, kad Altumam vajadzēja apliecinājums de minimis programmai, jo tur ir arī nedzīvojamās telpas šajā te mājā, kuras skaitās kā atbalsts uzņēmējdarbībai, jo šīs nav īres, tieksim, nu, tieksim, tāds telpas, jo tas tiek nodots tā kā nomā. Ar to tas viss ir saistīts.
Jā, bet mans jautājums bija, kad bija šīs dzīvokļu kopsapulces, kad viņi nolēma to darīt?
Nats minēja, ka septembra mēnesī pagājušā gada septembra
mēnesī. Tad cik ilgs laiks ir pagājis no pagājušā gada septembra mēnesī?
Es jau skaidroju, oktobra mēnesī jau bija pieņemts finanšu komitejas gala noregulējuši lēmums attiecībā uz šo te jautājumu.
Jā, bet arī oktobra mēnesī bija domas sēde, kurā varējām to visu tad pārapstiprināt. Un līdz decembra 31. Mēs to varējam realizēt. Kāpēc mēs esam nākošajā periodā par to, ko mēs esam lēmuši iepriekšējā periodā tieši uz šo konkrēto altumu programmu par remonta aizdevumu daudz dzīvokļu mājā ar fiksētu procentu likumu?
Zariņkums, varbūt jūs nesaprātāt.
Es ļoti
pagājušā gada oktobrī finanšu komiteja pieņēma lēmumu par to, kad virzīt un atbalstīt un ņemt kredītu un pilnvaroja priekšsēdētāju noslēgt līgumus par šo te visu. Tagad mēs esam atgriezušies atpakaļ uz līdz domas lēmumam par šo te jautājumu.
Bet no oktobra, no oktobra finanšu komitejas, cik laiks ir pagājis?
Tas jau nemaina, ko būtu.
Man ir jautājums, kāda jūs tā darbības operatīvitāte?
Tas nav saistīts.
Ja mēs varam gaidīt vairāk kā pusgadu vienkārši, lai sakārtot tīri birokrātiskas gan VNK servisas pusē, gan domas pusē, tad es uzskatu, ka mēs varam pagaidīt, kad arī procentu likuma mainās.
To jūs tā varat uzskatīt. Jā. Protams.
Paldies. Jā, Ilzei, tikai vārds, lūdzu.
Man ir jautājums, tagad celsies tā maksa. Vai ir skaidrs, ka mēs arī par tādu cenu varēsim iznomāt tās telpas, vai nepaliks tā, ka tur būs tukšas viņas pēc tam, ka nebūs spējīgi samaksāt to naudu summu, ko prasīsim?
Tur ir stāsts par to, ka izīrēt, nevis iznomāt.
No izīrēt.
Tad īrnieki izvēlās paši, kurus dzīvokļus viņi, nu, teiksim, tā sistēma ir tāda, ka dzīvokļu komisija piešķirot, nu, pieņemot lēmumu par to, ka kādam piešķir līgumā platība, attiecīgi īrnieks izvēlās, kurā platībā, attiecīgi, kurā dzīvokli viņš grib dzīvot. Un šīnī gadījumā man pateikt, kā būs, ja būs, es nevaru to atbildēt. Attiecībā uz īrniekiem. Ar īpašniekiem skaidrs, tas ir viņa īpašums.
Labi, vārds Ingtam apsītīm, pēc tam Andim, Zariņam.
Es domāju, nu jā, tikai atliekam tie darbi un to remontu vajag, vai ir iespēja pirmstermiņu to aizdevumu atdot vai pārkreditēt.
Iespējams, es nemāk.
Nu, ja mēs šī brīdī, ja mēs vienu gadu maksājām 5,9 un pēc gada apstākļi mainās un ir iespējas grozīt, vai mainīt to aizdevēju.
Es jau minēju to, ka arī mums ir iespēja pašvaldībai par saviem dzīvokļiem
pašiem samaksāt
ar vienreizēju maksājumu.
Ne tikai no pašvaldības darbi, bet arī par iedzīvotājiem, lai viņi nebūtu ielikt no tādā procentu slogā.
Nu, īrnieki, jūs domājat, īrnieki,
jā?
Jā. Nu, te ir tas tās, ka
ja būtu tāda pašvaldība iespēja,
šim gadījumā
ir iespējas pirms
īrnieks jau tikai izīrē šo te dzīvokli.
Jā.
Tā, tad vārds Andim Zariņam, pēc tam gaidu, Boži.
Man jautājums izpildīt. Varbūt tas, ka ir informācija par tiem Ventspils novada pašvaldības piedarošajiem izīrētajiem dzīvokļiem. Cik liels uzkrājums ir uzkrāts tieši VNK, jo ir naudas iekasē VNK servis. Tur ir veidojies uzkrājums, kurš netiek šī mirklī pēc mūsu savstarpējām attiecībām izlietots tā, kā viņam vajadzētu būt izlietots, un varbūt šeit pavērās tomēr iespēja, ka šiem dzīvokļiem, kas ir Ventspils novada pašvaldības īpašumu un kas ir izīrēti īrniekiem, šos tādā veidā novirzīt, jā. Ja tas ir ieguldījums.
Paldies, vārds gaidim, Bažam.
Klausoties šīm visā, es saprotu vienu, ka iedzīvotējiem ir jākrāmē čemodānu un jamūk no Ventspils novada. Mums ir dārgākais ūdens, dārgākā kanalizācija un tagad būs arī dārgākā īre. Un, protams, arī tas ļoti ietekmēs novada budžeti, jo te dzīvokli būs tukši, mums būs jāmaksā par to. Bet tad tiešām mums nevajag iedzīvotājs, nodokļu maksātājs. Ko jūs darāt tai vienkā? Atskaits jūs neiesniedzat. Es dēļ tām atskaitēm iebalsošu pret jebkuras naudas plūsums vienkā. Nevar pusgadu iesniegt atskaitu pa īras naudas izlietojumu. Paldies.
Paldies. Man vēl kāds deputātiem tāds jau vašokai vārds, lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Viens, cik ilgi domas priekšsēdētājs parakstīja to de minimis apliecinājumu? Cik ilgi jums bija jāgaida tas, kamēr tiks parakstīts tas nepieciešamais apliecinājums?
Nu, šī gadījumā tur bija saņemta informācijas pieprasījums par šo te, ka nepieciešams tāds apliecinājums altums to pieprast, nu, vien kā to attiecīgi sūta pašvaldībai. Un jāsaka tā, ka iepriekš pašvaldības speciālisti nebija saskārušies ar šādiem te de minimis programmas noregulējumiem. Un, protams, ka tas paņēma kaut kādu laiku un faktiski jau, priekšstādātājs jau ir parakstījis šos tad de minimis jau tos apliecinājumus, bet vienīgais nosacījums tagad pamainījās, ka autums palūdza par katru dzīvokli atsevišķi, šos te, par šīm te pašām mājām, par katru dzīvokli atsevišķi šos te apliecinājumus par de minimis ievērošanu.
Bet jau tomēr sanāk tā, ka no tā gatavošana bija no tā oktobra līdz šim brīdim.
Nu, laikam man ir jājaucas tomēr. Jo pēc būtības izpildirektors var pats uzņemties vainu uz sevim, ka viņš pirmkārt bija novīzējis ne tam speciālistam, kam ir jāgatavo, viņš bija novīzējis Gatim Landmanim, kurš, protams, ar de minimis nezinu un nestrādā. Pēc tam, pēc mēneša vai vairāk tika pārvīzēts finanšu nodaļas vadītāji, kura to izdarīja viens dienas laikā, un es visu parakstu, man liekas, dažu minūšu laikā. Jo es tomēr pa lielam es vienmēr esmu sekoju līdz, kas man ienāk jebkurš dokuments. Tā kā šitie vajag drusiņi runāt patiesību, nevis novēlt vainu uz speciālistiem, kad pats esi izdarījis, varbūt kļūdījies savās vīzējumos.
Es jau nenovēlu vainu uz speciālistiem, es vienkārši minēju to, ka nebija saskārušies speciālisti ar šādu situāciju.
Jā, arī finanšu nodaļas vadītāji nebija saskārusies, bet viņi nokonsultējas un dienas laikā ar visu to tika galā.
Bet tas jau ļoti labi.
Tieši tā. Vai vēl ir jautājumi kādam? Jā, es vēl Dace Vašugarim. Nu labi, un tad es beigšu.
Nē, nu vienkārši es arī varbūt te varēju pateikt, protams, ka tā situācija ir tāda, un kad atkal pilnīgi mēs skaidri redzam, ka tad ir ieslēdzies kaut kāds, nu, ko jau mēs vairāk kārt redzam, šis savstarpējās konflikts, jā, starp domas vadību un izpilddirektoru, visi pārējie droši vien ir kaut kur pa vidu, un tagad, nu, mēs, bet arī pa šiem balkoniem runājot, nu, ir skaidrs, ir tā situācija, ir bīstam, un ne jau visu šī situācija, ne tie dārgie tarifi, ne visas tās problēmas, kas mums ir visā šajā komunālās saimniecības un mājokļu apsaimniekošanās, jomā ir sākušās kaut kad nesen. Tam visam ir ļoti sena pagātne. Vienkārši, nu, būsim arī godīgi daudzreiz vienkārši to noklusējām, neķērās klāt. Tagad no to visu netīro veļu sāk mazgāt vienkārši tādēļ, ka tam apakšā ir arī citi konflikti. Nu, manuprāt, mums ir jāatrod kaut kāds risinājums tiem balkoniem, ja viņi ir bīstami, nevis tagad jāmeklē kaut kādu vainīgu, ja tiešām varbūt, ja tas ir, nu, jānoskaidro, vai var pārkreditēt arī šo kredītu.
Labi, paldies. Es varbūt tādu noslēgumu vārdu pirms balsojumu. Nu, jāsaka, ka pirmkārt jau šajās mājās balsojuma protokols, es nezinu, vai jums bija aizsūtīta vai nebija aizsūtīta, bet faktiski gan rūpnīca 1, gan rūpnīca 2 no dzīvokļu īpašniekiem ir tikai par nobalsojuši 5 cilvēki gan vienā mājā, gan otrā mājā. Pārējie paraksti ir mūsu pārvaldes vadītāji paraksti, kas viņam ir it kā pienākums, bet kā jau mēs vairāk kārt arī finanšu komitejā esam to vienojušies, nu, tā kā deputātu līmenī, bet tas, protams, netiek realizēts, kad pirms kaut kāda paraksta tomēr tiktu veiktas konsultācijas ar deputātiem, vai mēs vispār tādas saistības uzņemamies. Šobrīd par saistībām mēs neko nezinām, mums arī finanšu nodaļā nav pieejams ziņas par saistībām. Mums pirmo reizi bija atsūtīts no BNK servisa 5 salīdzināšanas, pa 5 mājām salīdzināšanas akti, kur bija skaidri norādīts, ka tās ir jūsu parādi, tie jūsu parādi, jā, tur nebija parādi, saistības parādi, jā, un, bet tas bija pa 5 mājām, šīs mājas ir daudz, daudz vairāk. Šobrīd izpildirektors ir izdevis rīkojumu, protams, pārbaudīt visus finanšu komiteju pieņemto lēmumu tiesiskumu no 2021. gada 1. jūlija, jo, nu, kā mēs saprotam, tad mēs finanšu komitejā šādus lēmumus nebijām tiesīgi pieņemt. Protams, mums ir zināms atbildīgais jau šobrīd, jo varam vēstulē ir skaidri norādīts, kad domes un komitejas organizatori un tehnisko nodrošinājumu nodrošina administrācijas darbinieki, un, protams, kurš ir atbildīgs par administrācijas darbiniekiem, tātad tas ir izpilddirektors. Atbildīgo mēs šobrīd zinām, bet pēc tās pārbaudes droši vien mēs konstatēsim, cik tādu lēmumu, kas ir bijuši iedoti deputātiem pretiesiski no izpildvaras, ir bijuši. To mēs noskaidrosim. Bet runājot par to, mēs šī brīdī nezinām, cik mums ir šāda veida saistības. Es uzskatu, ka procentu likme 5,9 ir ļoti augsta. Mēs šodien noslēdzām līgumu valsts kasē par buku ceļu, kur procentu likme bija 3,9. Pie tam līgumā ir atrunāts, ka nākošajā mēnesī mēs varam, ja mums mainīgā likme ir zemāka par šo fiksēto likmi, tad mēs varam pāriet uz mainīgo likmi, un tā ir pavisam cita summa. Otrkārt, mēs arī apvienotā komitejā dzirdējām, kad BNK finanšu stāvoklis ir gaužam šobrīd nestabils, jo šie 80 tūkstoši, kas ir īres nauda, tātad faktiski, ja šo īres naudu ieguldītu, uzkrāto īres naudu ieguldītu dzīvokļu, teiksim, logu un duri nomaiņā, tad faktiski finanšu situācija būtu tāda bezizējas VNK servisa. Ja mēs tā parēķinām tādas proporcijas, cik tad ir tie 80 tūkstoši? Ja jums ģimenei ir 2617 eiro, teiksim, un tagad 80 eiro jums būtu jādod kaut kam citam, un jums ir, var teikt, maksāt nespēja, tad tāda situācija šobrīd VNK servisa, tātad 3% no kopējiem ieņēmumiem gadā, ja tas rada tik milzīgi krīzi uzņēmumu, tad kaut kas īsti nav kārtībā. Un par to mēs arī pārliecinājāmies, visiem ir aizsūtīts jau audita rezultāts, juridiskais audits, kur ir norādīti 12 dažādi uzdevumi, kas ir jānovērš, ko mēs skatīsimies apvienotā komitejā, un pēc tam mēs domas sēdē apstiprināsim ar šiem 25 uzdevumiem, un plus vēl būs droši vien arī no tātad šī te finanšu audita būs kādi uzstādījumi, un es, kamēr nebūs šie visi novērsti audita rezultātā konstatētās, teiksim, neatbilstības un neizdarības VNK pusē, es arī balsošu pret, un viss ir jāsakārto VNK sistēmā pirms tam, un tikai tad var atbalstīt kaut ko un ņemt kaut kādus aizdevumus. Tā ir mana atbilde. Paldies, kas klausījās man, paldies, kas neklausījās, bet katrā gadījumā mēs esam nonākuši pie tā par lēmumu projektu balsojumu. Un tātad, kurš ir par? Paldies, nav neviens. Pret deputāti Aivars Mucinieks, Gunts Mačtams, Ilva Cērpa, Aigars Matisons, Raits Krūmiņš un Gaidis Bože. Atturās Sīns Apsītis, Dats Vašukumārs, Dads Andris Vārpiņš, Andris Zariņš, Ilze Judzika, Agris Biliskalns un Elita Kuģeniece. Paldies, lēmums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 21. gada 1. jūlija lēmumā par Ventspils novada domes komisiju noteikšanu. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no bērnu lietu sadarbības grupas komisijas locekles Airisas Lindenblates ar lūgumu viņu atbrīvot no šīs komisijas, un esam arī saņēmuši sociālā dienesta vadītājs vietniece Ilse Upneris iesniegumu, ka lūdzu iekļaut viņu šajā komisijā. Un tāpat ir mums šobrīd nekustamo īpašumu iznomašanas komisijā ir situācija, kad un ir priekšlikums tātad aizstāt Ingu Bērziņu ar Jogitu Liepainieci. Tātad divas izmaiņas divās komisijās. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Dāc vašu. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības rožkrūmi Antas pagastā platības precizēšana. Tātad ziņo Gats Landmanis lūdzu.
Zemes vienība, tātad rožkrūmi Antas pagastā, ir neapbūvēta zemes vienība ārpus ciema teritorijas, pēc lietošanas veida tā ir meža zeme, par šo zemes vienību ir bijis pieņemts Antas pagasta zemes komisijas atzinums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz viņu. Lēmums bijis ir 1997. Gada novembrī. Persona, kur minēta lēmuma projektā un ir šī zemes gabala tiesiskais valdītājs, ir mirusi un ir spēkā stājies mantojums, un mantinieks ir veicis šīs zemes vienības, pareizi sakot, uzsākt šīs zemes vienības katastrālo uzmērīšanu. Līdz šim šīs zemes vienības platība tika noteikta gan no šī vēsturiskā zemes komisijas lēmuma, gan arī vienkārši uzturēta VZD kadastra kartē. Un šobrīd instrumentāli uzmērot, konstatēts, ka tās reālā platība dabā ir 6 hektāri. Šo platību ir noteicis tātad certificēts mērnieks no SIE Latvijas mērnieks LV. Zemes vienības uzmērīšana veikt atbilstoši situācijai dabā un zemes dienesta izsniegtajai kadastra informācijai. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par zemes kadastra uzmērīšanu, ja uzmērīšanas procesā uzmērītā zemes platība pārsniedz noteikumos minēto atšķirību, tad ir nepieciešams pašvaldības domas saskaņojums šīs platības apstiprināšanai pirms tās iesniegšanai kadastrā. Un tātad lēmuma projekts par to, ka precizēt šo uzmērīto zemes platību un noteikt to 6 hektāru platībā.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret? Atturās. Atdāca Vašukam. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nedzīvojamos ēkas Antas pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajām uzņēmumam SIE Antas dabas māja. Lūdzu.
Sociālais uzņēmums SIE, tātad Antas dabas māja, lūdz pašvaldībai nodot vienu nedzīvojamo ēku ar zemes gabalu, kur atrodas Antsē. Šī ēka un zemes gabals ietilpst nekustamajam īpašumā Antas pamatskola. Pēc lietošanas veida nedzīvojamā ēka ir internāts. Viņa daļai tika izmantota skolas darbmācības kabinetiem un arī skolnieku dzīvošanai, kad tas bija nepieciešams. Internāts jā, bija tur. Tātad ēkas platība ir 395,3 kvadrātmetri, zemes gabala platība, uz kur tā atrodas, ir 886 kvadrātmetri, tā kā Antas pamatskolas darbība izbeigta 23. Gada augusta izskaņā. Šobrīd ēka ar zemes gabala pašvaldības funkcijām netiek izmantota, un pagasta pārvalde ir sniegusi atzinumu, ka viņu var nodot arī šim sociālam uzņēmumam. Sociālais uzņēmums ēku tātad plāno izmantot savas darbības paplašināšanai. Šobrīd ar domas lēmumu šim uzņēmumam ir nodots Antas pamatskolas, iepriekš sakot, skolas ēkas ēdam zāli un virtuve. Un viņi vēlās arī šo ēku, un tas mērķis ir tātad sniegt sabiedrībai nozīmīgu aktivitāti, nodrošināt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, viesu izmitināšanu, turismu pakalpojumus, radīt jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, tai skaitā riska sociālajām grupām un savā pieredzē dalīties ar vietējiem iedzīvotājiem. Sociālajām uzņēmumam tātad ir piešķirts šis sociālā uzņēmuma status, un pēc normatīviem aktiem pašvaldībai ir tiesības piešķirt šādiem uzņēmumiem īpašumu lietošanā bez atlīdzības. Piešķirot lietošanā bez atlīdzības, tā tad ir noteikti nosacījumi, kur arī minēt lēmuma projektā. Tai skaitā uzturēt šo īpašumu nesliktākā stāvoklī, kādā tas ir saņemts, veikt tātad, un apmaksāt visas izmaksas, kas saistās ar šī īpašuma izmantošanu, respektīvi šī gadījumā tie būs komunālie maksājumi, siltums, elektrība, ūdens un kanalizācija. Sociālais uzņēmums arī plāno veikt šīs ēkas uzlabojumus, ieguldot tajā savus līdzekļus, jo ēkā esošās sanitārtehniskās telpas, tualetes un mazgāšanās telpas ir diezgan manu apmierinošā vai neapmierinošanā stāvoklī un ir veicami to uzlabojumi. Lai šīs darbības veiktu, Lēmuma projektā uzņēmumam ir arī punkts par to, kad sniegt viņam pilnvarojumu veikt attiecīgās darbības, lai varētu reģistrēt būvniecības informācijas sistēmā, ja tāda būtu nepieciešama. Nodošana plānot uz termiņu līdz 10 gadiem, bet neilgāk attiecīgi atļauj likumi, respektīvi tas tiks izbeigts, ja viņš gadījumā zaudē savu statusu sociālam uzņēmumam, ja šis īpašums ir nepieciešams neatliekam pašvaldības funkciju pildīšanai. Un jā, tātad par to tiks sagatavots attiecīgi līgums, ietverot visus minētos nosacījumus.
Paldies, vai ir jautājumi? Jā, nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums būs vairāk atsevināšanas jautājumi. Tagad varbūt tad iesim tādu raiti. Avotu 6, slēga pagastā, atsevināšana, lūdzu.
Dzīvoklis avoti 6 zlēkā zlēka pagastā ir 3 stab dzīvoklis, tā platība 69 kvadrātmetri. Īrnieks ir iesniedzis atsevināšanas iesniegumu. Vērtētājs no SIA Interbaltija noteica to pat dzīvokļu patieso vērtību ar summu 1600 eiro. Stāvoklis noteikts kā apmierinošu un daļai apmierinošu un lēma projektā par to, ka piedāvā tīrniekam izpirkt dzīvokli par 1600 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Kurš par? Paldies, pretā turēs nav. Nākšais dzīvoklis Pūrenes 11 zlēka pagasts.
Dzīvoklis Pūrenes 11 zlēkās ir 3 istab dzīvoklis ar platību 77,5 kvadrātmetri. Tā stāvoklis ir apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība, kas samaksājam īrniekam, ir 1900 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Krastmalas 9, Užavas pagasts, lūdzu.
Dzīvoklis Krastmalas 9, Užavā, Užavas pagastā ir 2 stab dzīvoklis ar platību 52,3 kvadrātmetri. Tā stāvoklis vērtēts kā apmierinošs. Vērtētājs noteica tā patieso vērtību izpirkšanai īrniekam ar summu 1500 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Selgas 12, Užavas pagasts, lūdzu.
Dzīvoklis Selgas 12, Užavā, Užavas pagastā. 2 stab dzīvoklis ar platību 46,3 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā labs. Īrniekam noteiktā atsevināšanas maksa ir 1600 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, pagaidu tagad, par visi, jā. Visi par. Tātad nākošais ir dzīvokļa īpašums Lonesta stacija 1 Antas pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis mājā Lonesta stacija 1 Antas pagastā ir 3 istab dzīvoklis ar platību 54,7 kvadrātmetri. Tā stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētāji noteiktā summa izpirkšanai īrniekam 1500 eiro.
Paldies. Jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pretā turās nav. Nākošais ir dzīvoklis Zūras 1-1 Vāras pagasts.
Dzīvoklis mājā Zūras 1, numur 1. Ir 2 stab dzīvoklis ar platību 48,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, vērtētāji noteiktā cenā izpirkšanai īrniekam 1300 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turēs nav, nākošais Zūras 1-2.
Dzīvoklis Zūras 1-2, Zūrās Vāras pagastā, vienistabs dzīvoklis, platība 27,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs daļai apmierinošs, vērtētāji noteiktā vērtība izpirkšanai 730 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu? Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Nākošais dzīvoklis Zūras 3-11, lūdzu.
Dzīvoklis mājā Zūras 3 ar numuru 11 ir 2 stab dzīvoklis platība 39,6 kvadrātmetri. Stāvoklis arī apmierinošs un daļēji apmierinošs. Vērtētāja noteiktā vērtība īrniekam izpirkšanai 1200 eiro.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums Bērzrases Stārgales pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Bērzrases Stārgales pagastā ir tātad zemes starpgabals, kurš, kura platība ir tātad 1279 kvadrātmetri, zemes vienības konfigurācija garas šauras zemes tremeles formā, pilnībā no visām pusēm aptvērta ar blakus esošo nekustamo īpašumu zemes gabalu. Un tātad šī zemes gabala kadastrālā vērtība šobrīd kadastrā 118 eiro. Pierobežnieku un Targals pagasta pārvalde ir ierosinājuši uz zemes starpgabalu izpirkt. Vērtētājs noteica šī zemes starpgabala vērtību ar summu 1100 eiro. Zemes gabals piedāvāts izpirkšanai, tātad blakus esošā nekustamā īpašumā īpašniekiem, kuri šī gadījumā ir divi un attiecīgi viņiem domājumās daļās.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš pār? Paldies, pret atturās nav. Es varbūt kolēģiem, ja pūšu virsu, tad signalizēju, ja? Pūšā? Jā, nu tad slēdzam ārā. Jā, slēdzam ārā, jā. Tā, tad nākošais darbkārtības jautājums ir zemes starpgabals Muciņa Stārgales pagastā. Lūdzu.
Tātad zemes gabals Muciņas arī ir starpgabala statusā, jo tas ar savu platību 0,19 hektāri pilnībā ietverts no blakus esošo nekustamā īpašuma upalnieka zemes gabala, un par viņu izpirkšanu ir šis nekustamā īpašuma īpašnieks interesējies, Stārgales pagasta pārvalde ir atbalstījusi. Zemes gabals vēsturiski tika izmantots blakus esošās fermas ūdensņemšanas vietai, šobrīd tas nedarbojās. Zemes gabala kadastrālā vērtība ir 13 eiro, vērtētāja noteiktā vērtība 1700 eiro, par ko arī piedāvās izpirkt pierobežniekam.
Paldies, jautājumi ir? Nav, tad aicinu balsot, kurš pār? Paldies, pret, atturās, dāc varšukam. Nākošais darba kārtības jautājums ir nekustamais īpašums brīvnieki Puzes pagastā.
Tātad zemes gabals brīvnieki Puzes pagastā ir apbūvēta zemes vienība. Tās platība 4,89 hektāri. Par zemes gabalu lietošanu ir noslēgts nomas pirmtiesību līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Uz zemes gabalu atrodas šai personai piederošu dzīvomu māju ar palīgēkām. Tātad zemes gabala kadastrālā vērtība 4484 eiro. Vērtētājs noteica nekustamā īpašuma, tātad zemes gabala kopā ar uz tā esošo mežaudzi kopējo vērtību ar summu 18200 eiro. Tā skaitā zemes vērtība 12800 eiro, mežaudzes vērtība 5400 eiro. Tātad piedāvāts nomas tiesību lietotājiem. Šīnī gadījumam pirmpirkuma tiesīgai personai atpirkt šo zemes gabalu par summu 18200 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, Māris Dadzis. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Lonas stacija 2 Ants pagastā atsevināšana atklātā izsole. Lūdzu.
Dzīvokļu Lonas stacija 2. Ir divi stap dzīvoklis ar platību 52,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis ir daļai apmierinošs un neapmierinošs. Šis dzīvoklis šobrīd nav izīrēts. Dzīvo māja kopumā varēja tikt nodot atsevināšanai, bet tad viņi būtu jāiesola visu kopā, ievērojot, ka pirmīt jau tātad bija lēma projekts un deputāti jau viņi pieņēma, ka pirmo dzīvokli izpērk īrnieks, tad šo dzīvokli mēs piedāvājam atsevināt izsolē, protams, atklātā, bet mutiskā. Mutiskās izsoles tātad sākuma cena 1900 eiro, izsoles solas 50 un viņa plānota norise plānota šī gada 7. augustā, pulksten 13. šajās pašās telpās.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums atklātā izsolē Vītola 22 Ance.
Dzīvoklis Vīdvola 22 Ancē ir trīs istab dzīvoklis ar platību 71,3 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs, daļai apmierinošs. Šobrīd brīvs, bez īrniekiem, tādēļ pēc pagasta pārvaldes ierosinājuma ir piedāvāts atsevināt šī gadījumā elektroniskā izsolē. Vērtētājs noteica tā tirgus vērtības summu 3700 eiro, kas šajā gadījumā ir arī izsoles sākuma cena. Elektroniskā izsole plānota tātad norises laiks no 9. jūlija, noslēgums 8. augustā, pulksten 13. Pieteikties izsolē var līdz 29. jūlijam.
Paldies, jautājumu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un vēl viens darbkārtības jautājums par izsoli, šoreiz elektronisko akmeņdzirdes 67 Dārgavas pagastā.
Nekustamais īpašums akmeņdzirdes 67 ir tā dēvēto mazdārziņa zeme, neapbūvēta. Tās platība 594 kvadrātmetri atrodas Dārgavas pagasta akmeņdzirdes ciemā. Bijušais nomnieks atteicās no nomas tiesībām, atteicās no izpirkšanas, pagājušā domas sēdē atcēla atsevināšanas procedūru, un šī gadījumā atsevināms brīvā, atklātā un elektroniskā izsolē. Izsole tātad notiek no 9. jūlija, plānota no 9. jūlija līdz 8. augustam, pulksten 13. pieteikšanās līdz 29. jūlijam.
Paldies, jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pārpret nav. Gati, paldies, jā. Tavu jautājumu izskatīt. Tad nākošais darbkārtības jautājums jau ir pirmais papildu jautājums par Ventspils novada pašvaldības 2024. Gada projekta izvērtēšanas konkursa jaunietes darbībā 2024. Nolikuma apstiprināšana. Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimovča ziņo, lūdzu.
Ievērojot to, ka Ventspils novada doma jau 2024. gada 29. februārī bija apstiprinājusi projektu konkursu jaunietis darbībā 24, bet izvērtējot projektus secināts, kad finansējums apgūts daļēji un sakarā ar sociālās izglītības kultūras komitejas ieteikumu tiek atkārtoti izsludināts konkurss jaunietis darbībā 2024, lai jauniešiem būtu iespējas pieteikties šiem projektiem. Tātad kopējais projekta finansējums tagad ir 1500 eiro, maksimāli vienam projektam 500 eiro, un pieteikšanās šiem projektam 2024. gads 16. septembris.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies,
paldies par atbalstu.
Nākošais darbkārtības jautājums par būvniecības atkrituma apsaimniekošanas vietas izveidi Dārgavas pagastā. Ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja vietniece attīstības plānošanas jautājumos Ginta Roderte, lūdzu.
Labdien. Saņemt vēstuli no SIA demontāža ar lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu un atļaut Dārgavas pagastā īpašumā Venti izveidot būvniecības atkrituma apsaimniekošanas vietu. SIA demontāža konkrētajā īpašumā plānotā tad izveidot pret infiltrācijas segumu, laukumu ar segumu 993 kvadrātmetru platībā, kā arī papildus izvietot iekārtas atdzīves atkritumu šķirošanai un izlaicīgai uzglabāšanai. Apjoms būvniecības atkritumiem plānots apmēram 70 tūkstoši tonnas gadā, no kuriem plānots 65 tūkstoši tonnas pārstrādāt. Ir saņemts arī valsts vidas dienesta lēmums, nepiemērot ietekmes uz vidu novērtējumu šai procedūru, nepiemērot SIA demontāžas iecerei. Un lēmuma projekts sagatavots ar tātad punktu atļaut izveidot šo būvniecības atkritumu apsaimniekošanas vietu un nekustamajam īpašumā Venti Dārgavas pagastā. Lūdzu balsojumu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās. Dace Vašuka, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 26. janvāra 23. gada sēdes lēmumu par detalplānam izstrādes uzsākšanu zemes vienībās vairākās Dārgavas pagastā jaunciemā. Lūdzu.
Tātad 26. janvārī 2023. gadā doma pieņēma lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībās, 8 zemes vienībās, Tārgales pagasta Jaunciemā pēc akcijas sabiedrības Vertex tātad ierosinājuma. Šobrīd no akcijas sabiedrības Vertex ir saņemts iesniegums par plānu maiņu, un viņi lūdz pieņemt lēmumu atcelt šo 26. janvāra 2023. gada lēmumu. Iepriekš tātad viņi bija plānojuši šajās 8 zemes vienībās izveidot turisma atpūtas tātad abūvi un attīstīt tātad turismu uzņēmējdarbību. Bet šobrīd tātad iecere mainījusies un lūgums ir atcelt lēmumu, un tāds arī arī sagatavots lēmumu projekts atcelt 26. janvāra 2023. gada domas lēmumu.
Paldies, ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais darbu, jā, paldies, Ginta, pēdējais darbu kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu, par Ventspils novada domas 2009. gada 26. novembra saistošo noteikumu kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība tiek skatīta jautājumu par zemes vienības sadalīšanu atzīšanā par spēko zaudēšu apstiprināšanu. Tātad vārds Andrim Stepanovičam, vecākam juristam, lūdzu.
Paldies. Neilgi pēc valstī uzsāktās administratīvu teritorijās reformas ietvaros izveidotās Ventspils novada pašvaldības doma 2009. gada 26. novembrī, pamatojoties uz ministra kabineta 2007. gada 11. decembra noteikuma numuru 867 11. punktu un zemes ierīcības likuma 10. panta pirmo daļu, ir izdevusi saistošos noteikumus numuru 67. Norādītie ministra kabineta noteikumi ir zaudējuši spēku 2011. gada 29. aprīlī, savukārt, kā redzams no zemes ierīcības likuma 10. panta pirmās daļas, zemes ierīcības projekta un tā grozījuma izstrādes un apstiprināšanas kārtības, saturu, prasības attiecībās paskaidrojumu un grafisko daļu, kā arī datu un dokumentu aprits kārtību nosaka ministra kabinets. Tādējādi secināms, ka šī tiesība norma pilnvaro iepriekš minētos jautājumus regulēt nevis ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, bet gan ar ministru kabineta noteikumiem. Izvērtējuma rezultātā konstatējams, ka šo saistošo noteikumu izdošanas mērķis pēc būtības ir bijis noteikt projektu investīciju un būvniecības komisijas kompetences, kas nosakāms ar iekšēju tās darbību reglamentējušu normatīvo aktu, un šobrīd paredz Ventspils no domas apstiprinātāju šīs institūcijas nolikums. Pārējais regulējums par kārtību, kādā risinām un izlēmīja jautājumu par zemes vienību sadalīšanu, detāla plānojuma izstrādi un īpašuma adresāciju un tamlīdzīgi jau ir ietverts zemes pārvaldes likumā un citos hierarhiski augstāk juridiski spēku tiesību aktos, kurus visus uzskaitīt sēdē nav liederīgi, bet kuru nosaukumi iekļautīt normatīva akta projekta. Paskaidrojumi raksta pirmajā sadaļā. Atbilstoši oficiālajai publikācijai un tiesiskās informācijas likuma nosacījumam, pašvaldība savā darbā ir ievērojušā likuma prasības par ārējo normatīvo aktu, proti likuma ministra kabineta noteikumu piemērošanu lēmumu pieņemšanas procesā, balstoties uz jomu regulējušiem tiesību aktiem, tā skaitā, kas bija spēkā saistošo noteikumu izdošanas brīdī. Ņemot vērā izklāstītos apsvērumus, secināms, ka nepastāvties pamats turpmāk saglabāt spēkā attiecīgos saistošos noteikumus un pieņemams domas lēmums par apstiprināt saistošo noteikumu projektu par to atzīšanu par spēku zaudējušiem. Paldies.
Paldies, ar jautājumu būtu deputātiem. Vārds Mārim Dadzim.
Jā, es gribētu mazliet latviešu valodā skaidrojumu. Vai es pareizi saprotu, ka tas nozīmē, ka, pieņemsim, rītdien tiks saņemts pilsoņu iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai par zemes gabala sadalīšanu, tāpat kā līdz šim projekta investīcijas būvniecības komisija būs tiesīga šos jautājumus skatīt un viss notiks praktiski tāpat kā iepriekš.
Jautājums ir saprotams, jā, tieši tā atbilde ir korekta, jo faktiski jautājums ietver arī pašu atbildi, jā, jo faktiski... Līdšinēji, es pieņemu, man ir grūti komentēt šo saistošo noteikumu vispār tapšanas priekšvēsturi, bet, ņemot vērā, kā es teicu, ka tas ir radies neilgi pēc domes darbības uzsākšanas, ja, es pieņemu, ka to laiku bija nepieciešams noteikt šo tieši šīs komisijas kompetenci, un faktiski visi saistošie noteikumi ir par to, kādi uzdevumi un pienākumi ir pildāmi, ka visu šo uzdevumu un pienākumu izpilde ietilps projekta investīciju un būvniecības komisijas risināmajo jautājumu klāstā. Līdz ar to fakti, un neskaitot arī pārsūdzības tiesības, ja, ka šie tie visi ir ar likumiem un ministra kabineta regulējumiem. Un turpmāk vienkārši piemērojot gan likums, gan ministra kabineta noteikums, visi šie saistītie jautājumi tiek risināti tā, kā tos ir noteicis šo attiecīgo tiesību aktu izdevējs.
Paldies. Tad atliek mums balsojums, ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to mēs 30. maija 2024. gada domas sēdi slēdzam. Paldies visiem!